ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜੇ ਸੌ ਖੇਲ ਖੇਲਾਈਆ ਬਾਲਕ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾ ਬਿਨ ਖੀਰੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜੇ ਸੌ ਖੇਲ ਖੇਲਾਈਆ ਬਾਲਕ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾ ਬਿਨ ਖੀਰੇ ਨਾ ਉਤਰੈ ਅੰਮਾਲੀ ਜੇ ਸੌ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਨੀਰੇ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਕਾ ਬਿਨ ਦਰਸਨ ਕਿਉਂ ਮਨ ਧੀਰੇ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਹੋ ਮਿੱਤਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਭ ਬੇਦਨ ਜਾਣੈ ਨਿਤ ਸੁਣਾਵੈ ਹਰ ਕੀਆ ਬਾਤਾ ਹਉ ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾ ਜਿਉਂ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਲ ਕਉ ਬਿਲ ਲਾਤਾ ਹਉ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ਰੱਖ ਲੇਤਾ भय उडीणी कंत कौ अमले सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगण विसरे बिन पिर किता न लिखा एहो कापड़ तन ना सुखावे कर न सको होवेसा जिनी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगे हम आदेसा मैं सब सिगार बनाया अम्माली बिन पिर काम न आए जा साहेब जा सह बात ना पुछिया अम्माली ता बिरथा जो बन सब जाए तन तन ते सोहागणी अम्माली जेन सहो रहे आसमाए हौ वारिया तेन सुहागणी अम्माली तिनके तोवा सद पाए जिचर दूजा परम सा अम्माली तिचर मैं जानिया प्रभ दूरे जा मिलिया पूरा सतगुरु अम्माली ता आसा मनसा सब पूरे मैं सर्व सुखा सुख पाया अम्माली पेर सर्व रहे भार पूरे जान नानक हर रंग मानिया अम्माली गुर सतगुर का लग पैरे मैं सर्व सुखा सुख पाया अम्माली पेर सर्व रहे पूरे जान नानक हर रंग माणिया अमली गुर सतगुर का लग पैरे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वडहंस महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद मेरा अंतर लोचा मिलन की प्यारे हो क्यों पाई गुर पूरे जे सौ खेल खेलाइया बालक रह ना सका दिन खीरे।